Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Danijela. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom trećem poglavlju glasi Nabukodonozorov proglas o uvođenju sveopćeg idolopoklonstva. Tri hebrejska mladića bivaju bačeni u užarenu peć nakon što su odbili pokloniti se pred zlatnim kipom. U prvom poglavlju Danijelove knjige bili su osuđeni poganski običaji, u drugom poglavlju poganska filozofija, a u trećem je bio osuđen poganski ponos, gradnja zlatnog kipa. Kralj Nabukodonozor odredi da se načini zlatni kip visok 60 lakata i širok 6 i da ga postave u ravnici Đuri u pokrajini Babilonskoj. Kralj Nabukodonozor pozva satrape, namjesnike, upravitelje, savjetnike, rizničare, suce i zakonoznance i sve namjesnike pokrajine da dođu na posvetu kipa što ga podiže kralj Nabukodonozor. Zlatni kip, time se otkriva pretjerano razmetanje bogatstvom i napornim umjetničkim radom koji su bili uloženi u ovaj impresivni kip. Neki naučenjaci su mišljenja da je Nabukodonozor izgradio ovaj kip u sjećanje na svog oca Nabopolazara. Ostali su jednako uvjereni da ga je izgradio Belu, poganskom babilonskom bogu. Najvjerojatnije je da ga je podigao sebi. Danijel je izjavio da je Nabukodonozor glava od zlata na kipu iz njegovog sna. Umjesto da se ponizi pred Bogom, Nabukodonozor se zbog tog sna ispunio prevelikom ohološću, pa je čitavi kip načinio od zlata kako bi predstavljao kraljevstvo koje je on izgradio. Kip je bio 60 lakata visok i 6 lakata širok. To je bio podosta velik kip. Lakat iznosi približno 45 cm, čime ovaj kip postaje visok 27 metara. Babilon je bio smješten na ravnome, okružen ravnicama. Iako je to bio grad nebodera onog vremena, kip je svojom visinom bio vidljiv nadaleko. Ravnica Dura bila je poput aerodroma ravna i prostrana, a to je velikim gomilama ljudi omogućavalo prisustvovanje slavljenju kipa, zapravo slavljenju kralja. Svi vođe i vladini dužnosnici bili su prisutni posveti kipa. Pozvani su bili samo visoki dužnosnici i oni su morali ovaj projekt prodati narodu. Bio je to prvi korak u programu ispiranja mozga. Ovi su birokrati tvorili veliko poduzeće. Što je u stvari Nabukodonozor imao na umu načinivši ovaj kip? Ovdje možemo promotriti tri stvari. Prvo, izgradnja ovog kipa pokazuje nam Nabukodonozorovu pobunu protiv nebeskog Boga koji mu je dao da vlada svijetom. Umjesto zahvalnosti, ovo je vrlo jasan čin pobune. Drugo, ovo nam također otkriva njegov vojni i vanjski ponos kada je načinio kip koji je očito bio njegov pokušaj da od sebe načini božanstvo. Rimski vladari također su to pokušali kasnije. Treće, očito je da je Nabukodonozor čeznuo za načelom ujedinjenja kako bi sva plemena, jezike i narode svog kraljevstva stopio u jednu veliku totalitarnu vladavinu. Drugim riječima, pokušao je osnovati religiju svijeta. Ovo nije bio ništa drugo nego ponavljanje babilonske kule, stvaranje jedne religije koja će prevladavati u cijelom svijetu. Mnogi danas rade u smjeru religije svijeta, uključujući i denominacije koje su u Svjetskom savezu crkava. Usmjereni su prema religiji svijeta i, dragi moji prijatelji, u potpunosti će izostaviti Isusa iz svoga načina vjerovanja i življenja. Svi ti pokušaji nisu usmjereni prema štovanju živog i istinitog Boga. Takvi se pokušaji u stvari njemu protive. To je pokret koji će voditi u razdoblje velikih nevolja, čovjeku grijeha i lažnom proroku. Bit će to naravno nakon što istinska crkva bude uklonjena sa zemlje. Istinska crkva su svi oni koji čine tijelo vjernika. Svi vjernici u Kristu, tko god da on jest, bez obzira na boju kože, denominaciju, ako se pouzdaje u Krista, otići će zajedno k njemu. U nastavku posvećenje zlatnog kipa. Tada se skupiše satrapi, namjesnici, upravitelji, savjetnici, rizničari, suci i zakonoznanci i svi namjesnici pokrajinske vlasti na posvetu kipa što ga podiže kralj Nabukodonozor i stadoše pred kip što podiže Nabukodonozor. Dan posvećenja je osvanuo. Svi su bili prisutni, osim Daniela. Vjerujemo da je imao dobar i opravdan razlog zbog kojeg je bio odsutan. Vjerojatno je bio na službenom putu. Bio je na jedinstvenom mjestu glavnog savjetnika babilonskog kralja, koji je u ovom trenutku bio vladar svijeta. Viđenje zlatnoga kipa na ravnicama Dure bilo je vrlo dojmljivo. Dojmljivo kao prizor space Šutlea spremnog na polijetanje sa Cap Canaverala na Floridi. Djelovao je impresivno na svakoga tko ga je gledao. U nastavku glasnik proglasi: O narodi, plemena i jezici, evo što vam se naređuje. U času kad začujete zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, bacite se na tlo i poklonite se zlatnom ekipu što ga podiže kralj Nabukodonozor. Tko se ne baci na tlo i ne pokloni, bit će s mjesta bačen u peć užareno. Ništa nisu znali o slobodi štovanja na ovoj službi posvećenja. Kada je orkestar počeo svirati, trebali su pasti i izraziti štovanje tom kipu. Nije bilo mjesta spontanosti, osobnoj religiji, sve je bilo unaprijed pripremljeno. Zapazite razne instrumente u ovom orkestru. Rog, to je puhački instrument. Frula, puhački instrument. Citra, žičani instrument. Sambuka, trombon ili možda visoko žičani instrument. Psaltir, žičani instrument poput citre i gajda, bubanj sa žicama po kojoj se svirao štapićem. Zatim, kaže, i svakovrsnih glazbala, znači da su bili još neki instrumenti koji nisu nabrojeni. Htio bih tom orkestru dati ime. Babilonski Big Band, ili možda bi se mogli zvati Babilonskim Beatlesima ili Kraljevski Rock Kvartet plus dvojica, ili plus koliko god je još instrumenata bilo, ili Kaldejski Filharmonijski Orkestar. Poanta je u sljedećem. Bilo je to nešto više od posvećenja. Narod je bio prisiljen štovati, bilo kako bilo. Istinsko štovanje je izražaj srca. Ne može biti prisilno. Mnogo je prikladnije reći da su ovi ljudi barem iskusili izvanjski oblik štovanja. Glazba se koristila kako bi se privuklo tijelo. Glazba duhovnog karaktera je prekrasan dodatak slavljenju, međutim u nekim našim crkvama vrlo je teško razlikovati duhovnu glazbu od svjetske. Pavao je imao mnogo toga za reći o značaju glazbe za vjernika pri slavljenju. U Efežanima 5. poglavlju 19. retku kaže: Govorite jedan drugome u psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama. Pjevajte svojim srcem Gospodinu i slavite ga. Zatim u Kološanima 3.16. retku čitamo: Riječ Kristova neka izobilno prebiva u vama u svojoj mudrosti, poučavajte i opominjite jedan drugoga psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama, s radošću pjevajte u srcima svojim Gospodinu. Bilo kako bilo, na samom početku glazba je krenula pogrešnim smjerom. Spominjanja je u bezbožničkoj lozi Kajina, u postanku 4. poglavlju 21. retku, gdje čitamo: bratu mu bjaše ime Jubal, on je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu. Kad god se glazba ili ritual izvodi da bi se apeliralo na tijelo, time se ponižava čovjeka umjesto da ga podiže i nije dodatak istinskom slavljenju. Tu nema mjesta slavljenju, sve otupljuje. No glazba također može podići službu slavljenja, može pomoći duhovnoj službi i biti velik blagoslov. Prisjećam se jednog događaja kada sam govorio na posebnim sastancima u jednoj prekrasnoj crkvi. Prije moje prve poruke jedna djevojka bila je pozvana da nešto otpjeva, a bila je vrlo sposobna privući pažnju prisutnih. Umjesto da je odabrala pjesmu koja bi doprinijela štovanju, pjevala je pjesmu u kojoj je mogla pokazati svoj dobar glas. Kada sam shvatio da je to umrtvilo sastanak duhovno, predložio sam da zajednica otpjeva još jednu pjesmu prije mog izlaganja. Poslije sam razgovarao sa pastorom o tome, a on mi je rekao da je to kćeri jednog od vodećih đakona i da ona uvijek pjeva na početku svakog posebnog sastanka. Dopustite mi da kažem, glazba može biti korisna pri službi, ali i ne mora. Svjetska glazba ima velik utjecaj na ljude i uvukla se u mnoge naše crkve danas. Zahvalan sam Bogu da se neki pastori tome protive. Nabukodonozor je proglasio strašnu kaznu za one koji odbiju štovati kipa. Glazba je pomogla kako bi se pripremili za ovo svjetsko štovanje i možete biti sigurni da je svatko iz te gomile došao pred kipa pognute glave. Iznimka su bila tri mladića. U 7. retku 3. poglavlja čitamo: zato čim začuše zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, bacit će se na tlo svi narodi, plemena i jezici, klanjajući se zlatnom ekipu što ga podiže kralj Nabukodonozor. Ovaj pokret posvećenja bio je izvanjski čin štovanja i praktički jednoglasan. Možda je tamo bilo i onih koji u svojim srcima nisu tako mislili, međutim nisu dali nikakav vidljiv dokaz o svom neslaganju. Siguran sam da su u svojoj nutrini pokušali opravdati svoj položaj nekakvim procesom racionalizacije. Danas i mi pokušavamo racionalizirati naše kompromise. Jedan čovjek mi je rekao da je razlog što i dalje odlazi u liberalnu crkvu koje je bio član taj da je njegov otac bio đakon u crkvi, izvanredan laik, i da mu je crkva nakon njegove smrti posvetila prozor sa obojenim staklom. To je bio razlog zbog kojeg nije mogao napustiti crkvu. Dragi moji prijatelji, bilo bi bolje za njega da je promijenio staklo na tom prozoru i uzeo ono koje je bilo posvećeno njegovom ocu, nego da odlazi u tu crkvu pod takvim izgovorom i takvom izlikom. U nastavku, trojica hebrejskih mladića odbijaju štovati kip. U to dođoše neki Kaldeci i optužiše Judejce. Kralj je vjerojatno odredio promatrače koji bi pazili na bilo kakvu neregularnost u službi. Neki Kaldeci može upućivati na to da su posebno promatrali ovu trojicu Židova, možda zato što su bili zavidni ili su imali neka osobna neprijateljstva prema njima. Jedini Židovi koji su bili uključeni, naravno, bila su tri hebrejska mladića koji su bili određeni za kraljeve savjetnike i pomagače. Ostali Židovi u zatočeništvu, koji nisu imali nikakav položaj u vodstvu, nisu bili prisutni. Od 9. do 12. retka ovog trećeg poglavlja dalje čitamo. Rekoše kralju Nabukodonozoru, o kralju živ bio dovijeka. Ti si kralju naredio svakom čovjeku koji začuje zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, da se baci na tlo i da se pokloni zlatnom kipu. A tko se ne baci na tlo i ne pokloni, da bude bačen u peć užareno. A evo ovdje su Judejci, koje si postavio za upravitelje pokrajine Babilonske. Šadrak, Mešak i Abednego, ti ljudi ne mare zate, o kralju. Oni ne štuju tvojih bogova i nisu se poklonili zlatnom kipu što si ga podigao. Ovo je sigurno bilo vrlo poznati orkestar u ono vrijeme. Treći puta nam je dan popis svih instrumenata. Optužba Kaldejaca kralju bila je vrlo formalna i prema protokolu. Izravno su optužili ova tri Hebreja po imenima. Nema dvojbe na koga su se optužbe odnosile. Njihove insinuacije, ti ljudi ne maraj zate o kralju, bile su pogrešne. Odbijanje Židova da štuju kip nije bio čin nelojalnosti kralju osobno. Bilo je to priznanje višoj sili. Bili su poslušni Bogu, a to će se vidjeti i u njihovom odgovoru na ovu optužbu, koja slijedi u daljnjem proučavanju ovog odjeljka iz Svetog pisma, knjige proroka Daniela. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.